Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Vesna Perić, a danas u emisiji Klub 2 ugošćavamo filmskog, pozorišnog, a odnedavno i radiodramskog autora, Sabolča Tolmaja. Sabolče, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan. Pa ako smem da kažem nešto, nisam odnedavno radiofonski autor, pošto sam ranio u Mađarskoj, u Budimpešti, pa i u Novom Sadu sam radio već neke radiodrame.
Da, ali ovo je bio neki debi na Radio Beogradu u dramskom programu, o tome ćemo također nešto govoriti, ali ja bih volela da se sada za početak mi prisetimo vašeg vrlo neobičnog i hrabrog, rekli bih i drskog debija u filmskom smislu, u smislu dugometražnog filma adaptacija Kišavog peščanika je nešto što vas je zaista pozicioniralo kao jednog vrlo specifičnog art house filmskog reditelja. Proteklo je nekih više od 10 godina od kad je premijerno izašao vaš Peščanik po kišu i moje pitanje je sada kako vama deluje posle ovoliko godina kada se intimno setite kako ste se uopšte upustili u tako velik poduhvat, kako vam to sada deluje?
Pa već sama činjenica što je taj film sniman, jedan od zadnjih filmova koji je sniman na filmsku traku i to na crno-belu. Prosto videći taj materijal sam za sebe je nešto jako posebno i uopšte kad pričam studentima uopšte teškoće rada sa filmskom trakom, šta sve to podrazumeva, koliko je to, kakva je to borba za svaki metar filmske trake, to je nešto što oni već neće ni osetiti, niti mogu da razumeju, ali to je već neki potonuli svet. Tako da je izuzetno interesantno razmišljati o tome. Mislim da nisam ni bio svestan u šta se upuštam i zaista je to bio jedna ogromna avantura mog života i rado je se sećam.
Da li to znači da se sada ne biste ponovo upustili u tako nešto?
Pa naravno da bih se upustio. Mislim, ja ceo život se upuštam u razne neke avanture. Uopšte, upuštanje u jednoj zemlji gde si ti manjina, znači pripadaš nekoj manjinskoj naciji, upuštati se da radiš neki posao koji je prilično elitistički i za koji zaista da bi bilo šta imao šanse da uspeš ili bilo šta, najčešće su potrebne veze, ozbiljne veze i ozbiljna poznanstva, tako da već u to upustiti se je bila neverovatna, no hrabro po meni, odnosno čak i mislim da je i bezobrazno. Još uvek postojim, plivam, borim se, tako da nisam zažalio ni za trenutak.
Film je prilično skupa umetnost i nekako misliti u kategorijama dugometražnog filma je sad popriličan, rekla bih, luksuz. I zato ste nakon Peščanika pribegavali tim nekim kraćim formama i srednjem metru, rekla bih, kada ste radili na adaptaciji proze Judite Šalgo, ili tako? Da. Čudna šuma i Minotaur. Da li je to bilo produkcijski uslovljeno ili jednostavno vas je sama priča je odredila sam format i dužinu ova dva filma?
Pa mislim, to je takođe jeste prilično produkcijski uslovljena priča, ali sa druge strane to je bio i jedan veliki nauk gde sam ja istu jednu priču koja je jedna kraća forma, znači to je proza jedna pripovetka kratka od Judite Šago, znači jedna od njenih posljednjih ikad napisanih tekstova. Ja sam pokušao to da dramatizujem i onda sam nekako imao osjećaj da je to nešto što treba da bude igrani film. I sa druge strane, bio sam ubeđen da sam ja neko ko može od bilo čega bilo šta da napravi. Znači, toliko sam verovao u sebe. I onda je to ispala jedna ogromna borba da se ta neka kratka forma, da se od te kratke forme nekako napravi igrani film. I onda posle to kad sam napravio, imao sam osjećaj da bih voleo da vidim kako bi to izgledalo i onako kako je napisano. Ne jedan kroz jedan, ali u nekoj sličnoj formi. Tako da sam još nešto dosnimavao, napravio jedan novi koncept cele priče i izmontirao sam materijal zajedno sa tim novim materijalima. Znači, imao sam skroz jednu novu montažu i napravio sam i u jednoj kraćoj formi koja je meni lično bliža na neki način. Znači, taj kraći film mislim da je suštinski mnogo bliža originalnom materijalu, originalnoj pripoveci mislim da je to bio veliki nauk da je kad razlačiš testo, onda uvek ti negde pukne i ne treba nešto na silu razvlačiti. Ali dobro, mislim, ja sam predajem i studentima, tako da učio sam na svojim greškama, tako da mogu, mislim da mogu na neki način i njima da pomognem, odnosno znam zbog čega, na šta treba obratiti pažnju.
U ta dva pomenuta filma bavite se ljudima koji su na neki način sa margine ili su izopšteni, a opet donosite neki apokaliptični ili čak i postapokaliptični prizvuk. Kako to, odakle crpite tu vrstu osjećanja? Da li iz nekih posebnih repera u filmskoj umetnosti ili u literaturi ili u likovnoj umetnosti, pošto je vaš ipak vizualni izraz vrlo, vrlo prožet nekom sofisticiranom i likovnošću? Odakle crpite zapravo taj osjećaj?
Pa, mislim, govorite da su to ljudi sa margine, a ja govorim u toj priči o srednjoj klasi. Znači, o toj nekoj srednjoj klasi koja je nestala i koja je stavljena na marginu. Znači, govorimo o ljudima koji su u nekadašnjem našem svetu pre ovih ratova i nekog normalnijeg sveta bili ono najveći, po meni možda čak najvećim brojem zastupljeni u društvu. E to su ti ljudi za koje sad kažeš da su na margini. Oni su ljudi koji se bave kulturom i koji danas i koji se bave ozbiljnom kulturom, a ne spektaklom, kulturom spektakla i svega što to podrazumeva. I mislim da su oni zaista u jako nezavidnoj poziciji danas, tako da je interesantno što tako vidite, jer vidite, ja nisam želeo da pričam o ljudima na margini, nego o nekoj klasi koja je potpuno nestala u jednom momentu.
Mm-hmm, ali odakle, sem iz zaista života,
to je porodica u kojoj sam ja odrastao, to je i na neki način i, znači, taj vojnik koji je na Kosovu, to je i neka moja priča, također nekako utkana i priča mojih roditelja i prijatelja mojih roditelja i tako. Mislim, to je prilično lična priča. You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess. Even if you shave the hair of your eyes glow with tenderness, and I'll be chasing the kiss.
again, I will give in. And your eyes in mine, my need would feel. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. I'll be right here for you, my dear. Yeah. You might not look typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess, princess, princess.
U studiju Radio Beograd 2 sa nama je naš gost Sabo Čtolnaj, filmski, pozorišni i radijski reditelj. U prvom delu smo govorili više o filmu. Sad bih voljela da nam nekako otkrijete koje zapravo umetnosti su obeležile vaše odrastanje i kao deteta i kao umetnika. Šta je to bilo dominantno?
U našoj porodici sve je bilo prožeto prilično sa umetnošću. Moj otac je, pored toga što je pisac i pesnik, uvek je imao neki poseban afinitet prema slikarima. Tako da sam ja jako puno vremena proveo, recimo, po galerijama. Mislim, od galerije Milana Konjovića, još kao malo dete, sećam se, znači, sećam se samo Konjovića, ja se tu negde igram po ceo dan po tim ogromnim salama u Somboru, do galerije, recimo, Ljube Popovića u Parizu i do drugih nekih njegovih prijatelja, pošto on izuzetno voli, pošto je izuzetno voleo i do dan danas izuzetno voli da sam taj miris tih ateljeja i odakle nekako crpi inspiraciju. Sa druge strane, moja mama je bila reditelj na televiziji Novi Sad i, recimo, sećam se kad je Tito išao u kinu i onda su oni celo popodne montirali na toj traci od 16 mm, na tim starim stolovima od 16 mm, taj materijal, tu posetu Titovu, taj ogroman slet i pozdrav kineskog naroda koji je bio organizovan drugu Titu, a ja se tu pored, znači, ta traka koja tu ispada, koja je odsečena, to je bila ogromna gomila trake, ja se igram sa tim odsečenim materijalom, sa tim restlovima i gledam ih i gradim od njih kule, a istovremeno i gledam tu sliku. A to je, mislim, tog dana se dešavalo. To je bilo za neku večernju emisiju koja je govorila o toj poseti. Tako da je i naravno i puno i pesnika i muzičara i plesača i svega ostalog. Znači, u našoj kući to je prosto jedno takvo odrastanje bilo. Ali možda ako bih trebao da izdvojim nešto što je najupečatljivije bilo za mene, to je, imao sam 9 godina kad je Mikloš Jančo došao u Novi Sad da režira monodramu sa Katalin Ladik, Baje Raspirin, po tekstu moga oca. I ja sam tu, kažem, mislim da sam bio 4. razred osnovne škole i ja sam voleo da dođem na te probe u Srpsko narodno pozorište. Čisto zato, kad sam mogao, dolazio sam, sedao tamo negde u zadnjem redu i gledao to čudo što se tu dešava. I hoću da kažem da nekako sam se sprijateljio sa Miklošom Jančom, koji je imao izuzetni ta neki afinitet za komunikaciju inače sa ljudima, a isto tako i sa decom. Tako da sam ja, na neki način smo postali prijatelji i ja i on smo svaki dan, recimo, zajedno ručali tamo u bifeu, odnosno u restoranu Srpskog narodnog pozorišta i vodili ozbiljne razgovore. I on je nekako umeo da razgovara sa, kažem, sa decom kao sa sebim ravnopravnim i nekako je, na kraju sam ja i upao u tu predstavu, pošto je kompozitor u dan pre premijere otišao za Ameriku iznenada i onda sam ja zapravo upao u predstavu i svirao klavir u predstavi, tako da postao sam na kraju deo. I onda su dolazili još, recimo, to su bile večeri sa Miklošom Jančom, Ranko Munitić je bio ceo vreme tu i razni kritičari, svako večer su se vodile ogromne debate, ali hoću da kažem da je sama ličnost Mikloša Janča izuzetno uticala na mene i nekako želeo sam da postanem nešto slično kao on. Nekako me je fascinirao zaista. I možda je to jedno od presudnih susreta.
Koji su vas oblikovali. Da. A pomenuli ste da se tada imali 9 godina. Gotovo je nemoguće zamisliti da deci danas koji imaju 9 godina neko živ stvaralac, živ umetnik bude toliko važan, bude toliko prisutan i da ih na neki način oblikuje, s obzirom na to da su oni digitalni urođenici, da imaju potpuno drugačiji kontakt sa, između ostalog, i sa umetnošću. Kako vidite da bi, s obzirom na to da predajete tim mlađim Instagram generacijama, kako u kojim pravcima možete da ih lagano oblikujete, a da ne primete da su na neki način prevareni od strane nas koji dolazimo iz analogne civilizacije?
Da, to je jedno dobro pitanje. Pa mislim, jako interesantno što se meni dopala, recimo, predajem, recimo, filmsku režiju prvoj generaciji game dizajnerima u Novom Sadu. Game dizajnera u Novom Sadu i ja moram da priznam, ja u životu te igre nisam igrao, niti me interesovalo. Ali bilo mi je jako interesantno to da sad imam neke Marsovce u svojoj klasi i prosto pristupio sam im na potpuno drugi način. Ja sam ih pitao da ja sam počeo da se raspitujem zapravo za ono što oni rade i rekao sam im otvoreno da bih volio da naučim od vas. Znači, ja ću vas naučiti ono što ja znam, a vi me naučite ono čime se vi bavite. Tako da su oni i sami su se spremili neke časove, tako da su nas sve uveli zapravo u šta je to zapravo u te imerzivne priče i počeli smo malo o tome ozbiljnije da razmišljamo zajedno. I znači, to je neki moj pristup bio, prosto oni uče od mene, ja učim od njih i mislim da je jedino tako i moguće njih nekako im se nametnuti, odnosno približiti im se, jer zaista oni žive u jednom sasvim drugom svetu, provode 16 sati dnevno ispred kompjutera i ako ti ne nađeš taj ključ, taj kod neki prema njima i tebe ne interesuje što oni rade, oni će se samo zatvoriti i neće komunicirati sa tobom. I to je, mene je to izuzetno inspirisalo, moram da priznam. I počeo sam i sam da se bavim malo sa istraživanjem šta je to imerzivna priča, koje je neka budućnost. Ne samo filma, nego i pozorišta i da li će negde da se približe možda i mislim da hoće. Sa jedne strane, sa druge strane mislim da izuzetna velika odgovornost leži i na tim mladim ljudima, ali još više na nama, možda umetnicima i ljudima koji ne dolaze direktno iz te IT i kompjuterističke i te digitalne sfere, zato što prosto ti mladi nemaju kontakt sa svetom. Znači, nemaju kontakt sa svetom i oni već proizvode neki svoj simulakrum koji je koji se polako odvaja od sveta, postaje sve veštački, i ako mi nekako mi ne otvorimo prema tom načinu pričanja priče, mislim da će oni da odu u neku krajnost koja može da, mislim da će se ovaj sljedeći svjetski rat roditi u virtualnom prostoru, i mislim da je odgovornost svih nas da ovaj taj virtualni prostor pretvorimo u nešto humano, odnosno bar da se borimo za to da ima neku mislim humano u dobrom smislu zato što je to, svima nam je jasno da je to će postati neki vid kontrole, odnosno već postaje kontrole, to je neka alatka kontrole naših života, i ako se mi sami ne izborimo za neku slobodu u okviru tog sveta, onda nema spasa.
Slušate emisiju Klub 2.
Muitas vezes o coração não consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós, no infinito do céu azul, pode ter vida em Marte, então vem. A sua língua, então vem, que quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem. Vamos viver a vida, então vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars. Muitas vezes o coração consegue compreender o que a mente não faz questão, nem tem forças para obedecer. Quantos sonhos já destruí e deixei escapar das mãos, se o futuro assim permitir, não pretendo viver em vão. Meu amor, não estamos sós, tem um mundo a esperar por nós, se infinito do céu azul, pode ter vida em Marte, então vem cá, me dá sua língua, então vem, que eu quero abraçar você. Seu poder vem do sol, minha medida, meu bem, vamos viver a vida. Não vem, senão eu vou perder quem sou. Vou querer me mudar para uma life on Mars.
U studiju Radio Beograda 2, u emisiji Klub 2, reditelj Sabo Čtolnaj. Kada govorimo o pozorištu, kako ga vidite sada pomenuli ste i imerzivne umetnosti, a i tema Bitefa 2020. je bila jedna vrsta imerzivnosti i androidne, da kažemo, kulture. koje nas sve više okružuje u svetu, pa i u teatru. Vi ste počinjate da radite jedan tekst Harolda Pintera, vraćate se pozorištu. Koliko vam pozorište daje slobode u odnosu na film, koliko slobode uskraćuje i kako se osjećate u toj koži?
Moram da priznam da otkad nam se pretvorio, odnosno otkad nam se svet pretvara sve više u tu virtualnu realnost o čemu sam pričao. Znači ja sad već sva svoja predavanja držim online. Mislim da veći deo dana provodimo ispred svojih monitora i sad smo počeli već i predstave i filmove, znači sve gledamo kroz te monitore. Zaista skoro ceo dan provodimo i moram da priznam da jednostavno mislim da svi polako počinjemo da shvatamo tu neizmernu vrednost koju taj ritual susreta, odnosno taj neki ritual susreta pozorišta i susreta gledališta i glumaca.
A koju film nema. Kroz
katarzu, koji film nema. Znači, mislim da sad tek postajemo svesni koliko je to vredno i moramo prosto što više da ga čuvamo, jer to je neki zaista poslednji živi ritual koji izvodimo i jako interesantno gledati jako interesantno gledati u pozorištu recimo publiku kako reaguje na jednu predstavu, koliko je to ekstatično i koliko se često čak kad igraju inače nazovi prosečni glumci sa prosečnim reditejem, a na kraju predstave publika ustaje i skandira i viču bravo i nekako prazni se i koliko vidiš koliko je tim ljudima potrebno taj direktni dodir sa koji se dešava, ta kataza koja se dešava u tom prostoru i mislim da za mene je nekako sve jasnije da je to jako bitno i da ne smemo to da izgubimo i prosto nekako se probudila u meni želja da to radim.
A kakav vam je odnos prema radiju kao mediju? Pomenuli smo u uvodnom delu razgovora da ste debitovali kod nas na Radio Beogradu u dramskom programu. Radite dramatizaciju dela Rastka Petrovića Pustolovu kavezu. Koliko vam je radio kao mediji važan? Šta u njemu pronalazite i kako ste čuli taj tekst kada ste razmišljali o kategorijama zvuka, šuma, muzike, reči?
Pa ja moram da priznam da sam zvuk je meni i inače izuzetno bitan i mislim da jedan od prvih filmskih sećanja koje imam, ležao sam u babinom krevetu, znači u krevetu od moje babe, ne verujem da sam imao više od 5, 6, 7 godina, pojma nemam. I sećam se da je išao film Fellinija, mislim da su bile
Kabirine noći.
Kabirine noći. I moram da priznam da to je bio crno-beli televizor i sećam se mutno nekih slika, a puno mi je više ostao u sećanju zvuk tog filma. Znači, zvuk mi je bio toliko me kao da sam sanjao dok sam slušao zvukove tog filma. Ja mislim da nisam ni shvatao o čemu se radi u filmu, ali nekako mi je zvuk najviše ostao urezano sećanje. I sa druge strane, i kad radim filmove, za mene je zvuk barem isto toliko važna, jedna posebna dimenzija filma koliko i slika, čak mislim da je malo i važnija od slike. Pritom, toliko mi je divna taj paradoks da je sa zvučnim filmom došla zapravo tišina na film. Ta tišina koja ima toliko značenja i toliko težinu. Mislim, jedna dobra tišina u tačnom momentu je mnogo glasnija od najvećih eksplozija, od najvećih mogućih film zvučnih efekata. Tako da, ta tišina, zvukovi me uvek interesovalo. Jako sam voleo uvek i da radim na svojim filmovima i te folije efekte. Imao sam prilike i da radim i sa nekim zaista dobrima. Recimo, radio sam na zvuku sa ovim Tamašom Zanjijem, koji je dobio Oscara za Šaulovog sina, znači na zvučnu sliku Šaulovog sina. Ja i on smo zapravo radili folije efekte i ozvučavali Čudnu šumu i Minotaura i to je bio recimo jedan, ja, mi smo baš dobri prijatelji, tako da ja izuzetno volim zvuk i nekako se prisjećam od svog prvog filma, studentskog filma, kad smo jednu nagru nabavili sa TV Novog Sada i nagra je jedna je magnetofon, taj stari sa kojim su se snimali filmovi i sećam se tih prvih grešaka kako smo mi snimali taj zvuk. Mi sami, recimo, snimali smo dijalog, a mikrofon je bio okrenut česmi zapravo i onda čula se česma, a ne dijalog. Tako da, mislim, to zaista sam se puno bavio zvukom i volim i studentima da predajem, barem sa moje neke režijske strane, ono koliko ja tu shvatam. Tako da, a sa druge strane, mislim da je mnogo bliže, radio drama je mnogo bliža filmu, filmskoj formi nego pozorišnoj formi. Zaista je tu sve u montaži i zapravo ti sklapaš od više posebnih delova, sklapaš jedno novo značenje. I mislim da je mnogo više u slikama, čak možda i od filma, zato što mislim da se prava radiodrama vidi. Ubeđen sam u to. Ja kad radim radiodramu, ja ga vidim, ja potpuno vidim te slike i mislim da to zaista funkcioniše tako. I što se tiče Rastka Petrovića, to je opet sad posebna priča. Mislim, pitali ste koji je moj pristup radio drami, pa ja već sam radio Beograd, drugu emisiju tu, i mislim da je to jedna velika vrednost što to još postoji i smatramo ovu kuću nekom hramom te neke vrednosti koje polako nestaje. I ubeđen sam da se to ne bi smelo dozvoliti i ubeđen sam da to mora prosto da nađe neku novu formu da se približi gledaocu. Jer o čemu se radi? Mislim da je, da imamo neki stereotip danas kad pričamo radio drami. Mislim da kad čujemo radio dramu na radiju, već smo navikli da mi čujemo nekog glumca koji tu pati i čujemo neke najčešće eksperimentalne neke zvukove, pošto je radio drama se razvijala za vreme te neke eksperimentalne muzike. I mislim da slušalac danas, 95% slušalaca automatski pritisne dugme za menjanje kanala kada se radi o radiodrami, a mislim da bi mogla da postane i interesantna i da postoji mogućnost da se približi gledaocu. Samo treba da se promisli na koji način. Mislim da je i gluma sad već zastarela i način na koji se pristupa tome i ja verujem u to da je moguće obnoviti radiodramu i napraviti nešto što može i današnjeg slušalca da dodirne i dotakne.
Hvala vam za ove optimistične i podržavajuće reči za naš medij. Naš gost u današnjoj emisiji bio je reditelj Sabol Čtolnaj. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, muzički urednik Predrag Vasić, a moje ime je Vesna Perić. Prijatno i do slušanja.
figure out which way to go in my life. Yeah. Well, since you left my heart and by my side, you'll never leave me. But through wrong and through right, oh, I'll say, I need someone like you to understand my
it smiles at me.